Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Φωνή της Ελλάδας, η δική μας πόλη. Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και η κυρία Στεφανία Τσακίρη, η τεχνικός μας εδώ, στα στούντιο της έρθνα για Παρασκευή. Και έχουμε σήμερα φιλοξενούμενη μία πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, μία σκηνοθέτηδα και συγγραφέα προσφάτως, την κυρία Στρατούλα Θεοδωράτου. Θα πω δύο λόγια για αυτήν, έτσι για την καλύτερη γνωριμία. Η Στρατούλα Θεοδωράτου γεννήθηκε στο Μόναχο, σπούδασε σκηνοθεσία, κινηματογράφου και τηλεόραση στη σχολή Σταυράκου και στη συνέχεια με υποτροφία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Πράγας. Έχει γράψει σενάρια και έχει συνοδευτεί ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, μεγάλου μήκους, ετοιμάζει και τώρα ταινία μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές σειρές. Θα μιλήσουμε σήμερα και για το τελευταίο της βιβλίο, Ο Ουρανός της Παλάμης, που πήρε το βραβείο Μένη Κουμανταρέγα το 2022 από την εταιρεία Συγγραφέων. Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα μαζί της και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Συνεχίζω λίγο την παρουσίαση για την καλύτερη γνωριμία. Από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, λοιπόν, Ο Ουρανός της Παλάμης, πρόκειται για μια συλλογή διηγημάτων και σε ορισμένα σημεία τέμνονται, χωρίς όμως αυτό να τοποθετεί στην κατηγορία του σπονδυλικού αφηγήματος. Σε κάποιες σημειώσεις που γίνονται, θα λέγαμε ότι το βιβλίο μπαίνει εύκολα στην νεοσύστατη κατηγορία της λογοτεχνίας της κρίσης, μια λέξη για την οποία αποφεύγουμε να μιλήσουμε ή να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτήν, για διάφορους λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε και με τη συγγραφέα εδώ δίπλα μας. Μια και τα τελευταία χρόνια την περνάμε τόσο έντονα και δεν ξέρουμε και ακριβώς πότε και πώς θα βγούμε από αυτήν. Θέλω να μιλήσω μαζί της για την πόλη, είναι η γειτονιά της Εξάρχεια, οπότε και αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση να δούμε τι συμβαίνει και στη γειτονιά, πώς βλέπει η ίδια κάποια πράγματα. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και θα επανέλθουμε.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cosa mi va se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Parole.
Io ti giuro. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare, l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Όπως σας είπα λοιπόν, φιλοξενούμε τη Στρατούλα Θοδωράτου με αφορμή και το βιβλίο της «Ο ουρανός της Παλάμης». Χαίρομαι που σας έχω κοντά μου.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο ραδιόφωνο.
Έχετε και εμπειρία στο ραδιόφωνο. Πέστε μας λίγο.
Έχω τεράστια εμπειρία ως ακροάτρια. Ακούω ραδιόφωνο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Το πρώτο ραδιόφωνο που θυμάμαι που είχαμε ήταν ένα στη Γερμανία, όταν ήμασταν, ένα μεγάλο ξύλινο Blaupunkt που ακόμα το έχω. Και έπιανε τότε, τα λέγανε Διεθνούς Λήψεως, κάπως έτσι λεγόταν. Και από 8 χρόνων που έχω το δικό μου ραδιόφωνο μέχρι σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα υπάρχει ένα ραδιόφωνο αναμένο, νύχτα μέρα.
Ναι, και ακούτε τι περισσότερο?
Τα πάντα ακούω. Τα πάντα. Εντάξει, όχι όλους τους σταθμούς. Ακούω πολύ τα κρατικά βέβαια, ιδίως τα καλοκαίρια ακούω μόνο κρατικά. Το πρωί ακούω έτσι κάποιες ενημερωτικές εκπομπές, μετά μουσική. Και ακούω πολύ και ραδιοφωνικό θέατρο, που μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιοφωνικό θέατρο.
Το οποίο θα σας λείπει λίγο,
Έχει, ευτυχώς έχει κάποιες παλιές ηχογραφίες της ΕΡΤ, τις βρίσκω στο διαδίκτυο και ακούω.
Στο διαδίκτυο. Ναι.
Παλιά θυμάμαι ήταν κάθε, αν θυμάμαι καλά, ήταν κάθε Κυριακή βράδυ εκπομπή. Mm-hmm. Και πάντοτε Δευτέρα πήγαινα στο σχολείο ξενυχτισμένη. Ξενυχτούσαμε το θέατρο.
Πέστε μας λίγο, το Μόναχο τι σας έδωσε? Μεγαλώσατε τα πρώτα χρόνια στο Μόναχο, έτσι δεν είναι?
Γεννήθηκα εκεί.
Γεννήθηκατε, ναι.
Ναι. Και φύγαμε όταν πια ήταν να πάμε στο σχολείο με την αδελφή μου. Η αδελφή μου ήρθε πρώτη. Τι μου έδωσε? Κοιτάξτε, μου έδωσε πολλά καλά, μου έδωσε και τραύματα όμως. Στα καλά θα έλεγα ότι μου έδωσε εικόνες από το μέλλον. Η Ελλάδα ακόμα τότε δεν είχε φτάσει εκεί που ήταν η Γερμανία. Και τώρα ακόμα όταν πηγαίνω, γιατί πηγαίνω τακτικά σχετικά στη Γερμανία, είναι μια χώρα που επισκέπτομαι γιατί ζει και η αδελφή μου, είναι τα νύψια μου. Μου έδωσε λοιπόν μια επαφή με το μέλλον. Πράγματα τα οποία έγιναν αργότερα στην Ελλάδα, εγώ τα είχα δει νωρίτερα. Ενώ στην καθημερινότητα, γιατί ως παιδί την καθημερινότητα κυρίως αντιλαμβανόμουν, όχι τόσο πράγματα ας πούμε πολιτικής οργάνωσης και τα λοιπά. Μου έδειξε άλλες νοοτροπίες, μου έδωσε ένα άλλο τρόπο να συμβιώνεις. Πράγματα που εδώ ήρθαν ακόμα δεν έχουν έρθει.
Και να συνδιαλέγεσαι.
Και να συνδιαλέγεσαι. Βέβαια πρέπει να πω ότι εγώ ως νησιώτισσα, γιατί είμαι από την Κεφαλονιά, πάντα είχαμε μια επαφή με αυτό που λέμε...
Γειτονιά.
Και όχι το, αυτό της Ευρώπης που λέμε.
Δηλαδή, το δυτικό.
Ερχόταν οι τουρίστες τα καλοκαίρια, Ιταλοί, Γερμανοί, Αυστριακοί. Είχαμε μια επαφή με αυτό το καινούριο, την άλλη σκέψη. Ερχόταν κάποιοι έτσι, οι Γερμανοί είχαν πάντα αυτό το στυλ που το έχουν ακόμα. Ήταν λίγο σαν, ας πούμε, λίγο νεοχίπηδες. Είχαν έτσι μια ελευθερία. Τώρα στα αρνητικά, ως παιδί μεταναστών μπορώ να πω ότι μου άφησε ένα αίσθημα μειονεξίας πάντα. Και επίσης υπήρχε αυτό στους Έλληνες τότε, τώρα μπορεί να έχει αλλάξει, αν και τώρα νομίζω οι καινούργοι που πήγαν, γιατί ξαναφύγαν μέσα στην κρίση πάρα πολλοί Έλληνες, αυτή την αίσθηση ότι περισσεύεις, ότι δεν σε θέλει η πατρίδα σου, ότι δεν χωράς, ότι λόγω και της πολιτικής ταυτότητας της οικογένειάς σου είσαι ανεπιθύμητος. Δηλαδή, πολλοί αριστεροί αναγκάστηκαν να φύγουν δεκαετία του 60 γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δουλειές. Και υπήρχε μια κοινότητα εκεί. Όπως και πολλοί Τούρκοι που είχαν αναγκαστεί να φύγουν και Κούρδοι πάρα πολύ. Η αίσθηση ότι είσαι ανεπιθύμητος στον τόπο σου είναι κάτι που το κουβαλάς και όσο και αν το επεξεργάζεσαι μετά, κάτι σου αφήνει. Σου αφήνει έτσι μια πικρία.
Ναι. Σχολείο δεν πήγατε στο Μόναχο, πήγατε?
Πήγα παιδικό σταθμό.
Πώς ήταν εκεί το κλίμα, δηλαδή, ό,τι θυμάστε από τα παιδικά εκείνα, δηλαδή, πώς σας αντιμετώπιζαν, ας πούμε, εκεί αυτοί που σας φρόντιζαν? Να το δούμε λίγο αυτό το κομματάκι, έχει ενδιαφέρον νομίζω.
Καταρχάς θα σας πω ότι ήταν μια δύσκολη συνθήκη, η μητέρα μου εργαζόταν και για ένα διάστημα έπρεπε να με αφήνει μόνη μου έξω από το σταθμό. Σκεφτείτε τώρα ένα μικρό παιδί από το σταθμό μέχρι να ανοίξει ο σταθμός. Ήταν πάρα πολύ φιλική. Πάρα πολύ φιλική. Δεν ένιωσα ποτέ δηλαδή κάποια διαφορά. Είχε ενδιαφέρον το εξής, το οποίο σχετίζεται και με τα στερεότυπα που έχουμε για τους Γερμανούς. Ήταν ένα σχολείο, είχε θυμάμαι εγώ δύο έτσι, δασκάλες. Η μία ήταν μια αυστηρή, στριμμένη, απαιτητική να πούμε. Η άλλη ήταν πολύ πιο ελαστική. Αυτές είναι δύο πλευρές της Γερμανίας. Στην Ελλάδα αγαπάμε πολύ να τονίζουμε το κομμάτι των Γερμανών που έχει να κάνει με την πειθαρχία κτλ. Και αγνοούμε το κομμάτι της Γερμανίας που έχουν ένα ρομαντισμό, έχουν μια πάρα πολύ ανεπτυγμένη αίσθηση της κοινωνίας, του μαζί, του πολίτη.
Βέβαια.
Μοιάζονται ένας για τον άλλον. Εγώ λοιπόν ως παιδί λάτρευα το νερό. Έπαιζα συνέχεια, τόσκαγα, ήμουν συνέχεια στις τουαλέτες, άνοιγα τις βρύσες, έπαιζα με τα νερά. Ήταν ένα μαρά, ήμουν πάντα μουσκεμα. Θυμάμαι λοιπόν ότι αυτή η καλή που σας λέω, η τρυπ, μου έδωσε τέλος πάντων μια ποδιά διάβροχη.
Τι ωραία.
Αντί να με μαλώσει, αντί να με, γιατί ξεχνούσα πολλές φορές τις βρύσες και πλημμύριζαν τα. Αυτή λοιπόν τι έκανε, μου φτιάξε μια ποδιά να μην βρέχομαι. Αυτό δεν το ξεχνάω.
Ναι. Και αυτό σίγουρα μένει και αυτό κάτι σηματοδοτεί, κάτι δείχνει. Δηλαδή η ποδιά έχει πολλαπλές ερμηνείες, ας πούμε, όταν στη δίνει κάποιο. Αλλά σου λέει ότι κοίτα, πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου. Αλλά φροντίζοντας τον εαυτό σου, στην ουσία οφείλεις να φροντίσεις και τους άλλους. Άρα δες μόνη σου τι πρέπει να κάνεις.
Ναι. Ξέρετε, στα χρόνια της κρίσης που ζήσαμε, όλη αυτή τη φρίκη των μνημονίων και όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε, πολύ συχνά ακούγαμε και δικαίως, δεν το λέω τώρα, πήγαινε θυμός για τη Γερμανία, για τους Γερμανούς. Και πράγματι, ναι, Όντως, η Γερμανία συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν το αφεντικό της Ευρώπης και ξαφνικά επέβαλε πράγματα.
Υπάρχει και το παρελθόν του πολέμου και όλα.
Βεβαίως, απολύτως δικαιολογημένα. Τώρα που είπατε για το παρελθόν του πολέμου, θυμάμαι, ας πούμε, κάναμε βόλτες π.χ. με τη μητέρα μου και κάπως πιάναμε την κουβέντα με κάποιες ηλικιωμένες που όταν λέγαμε ότι ήμασταν Ελληνίδες. Θυμάμαι μια φορά μια που μας έβρισε. Όχι, μας έβρισε, ήταν πολύ θυμωμένη και μας είπε ότι σκοτώθηκε, σας λέω τώρα χρόνια πριν, μια ηλικιωμένη, ότι είχε χάσει το παιδί της στην Ελλάδα στον πόλεμο. Δεν απαντήσαμε. Θυμάμαι τη μητέρα μου απλώς έφυγε, αλλά όταν απομακρυνθήκαμε, είπε. Ήθελα να της πω τι δουλειά έχει ο γιος σου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά δεν το είπαμε γιατί.
Και από τις δυο πλευρές υπάρχουν παιδιά.
Βέβαια, υπήρχε ένα τραύμα.
Πόλεμος, ναι. Ο πόλεμος είναι ούτως ή άλλως μια ιστορία που δεν έχει νικητές και ηττημένους, έχει καταστροφές.
Ναι, απλώς σας λέω, κατανοώ απολύτως και το θυμό και όλα. Και είμαι υπέρ της επιστροφής των χρημάτων, όλα αυτά. Αλλά πρέπει λίγο να δούμε και το άλλο κομμάτι της Γερμανίας, ναι. Που είναι ένας άλλος λαός. Ναι. Έχουν και αυτοί. Και αυτοί υπέφεραν. Και αυτοί ζουν σε ένα καθεστώς που τους καταπιέζει.
Και εξαπατήθηκαν κλπ. Με έναν τρόπο. Και αν δει κανείς το Βερολίνο. Για παράδειγμα, που γνωρίζω καλύτερα, είναι μια πόλη ανοιχτή στις τέχνες. Δηλαδή, νέα ρεύματα, ομάδες, παρέες, ανησυχίες, δημιουργίες, καινούργια πράγματα. Βλέπετε ότι λέμε Γερμανία και πρέπει να το δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, να ορίστε, ας πούμε, ένας τόπος που φιλοξενεί τον μετανάστη, τον εντάσσει και τον κάνει δημιουργικά παρόντα.
Απολύτως. Σε αυτό έχει δώσει μεγάλες από τους σοσιαλιστές του 80 και του 70 ακόμα και τα λοιπά. Προσπάθησαν πάρα πολύ οι Γερμανοί να εντάξουν τους μετανάστες μεθοδικά όπως κάνουν τα πάντα. Mm-hmm. Δεν αποκλείουν κανένα, σε βοηθάνε. Επίσης, σέβονται τη δουλειά του καλλιτέχνη. Ένα από τα καλά που έχει η Γερμανία που εδώ δεν το έχουμε είναι ότι υπάρχει θέση για όλους στην γειτονία τους. Κάνεις τι κάνεις, είσαι τσαγκάρης. Μάλιστα. Mm-hmm. Ως τσαγκάρης θες αυτό και αυτό. Σου δίνουν ένα πλαίσιο σεβασμού και σε αφήνουν να λειτουργήσεις μέσα σε αυτό. Είναι μια απαιτητική κοινωνία και δεν είναι μια κοινωνία της ευζωίας όπως φαντάζονται κάποιοι εδώ. Υπάρχουν και εκεί και φτωχοί άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, που δουλεύουν σαν το σκυλί.
Αλλά υπάρχει ένα κράτος που τουλάχιστον υπάρχουν κάποια στάνταρς που αυτά είναι μια ασφάλεια, ένα ας πούμε πλαίσιο στο οποίο μπορείς να αισθανθείς ότι αν και φόσον τότε μπορείς να αισθάνεσαι καλύτερα.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, εμένα ένα από τα πράγματα ας πούμε, που με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Και εγώ ειλικρινά σας το λέω τώρα μεγαλώντας, θεωρώ ότι ήταν λάθος που γυρίσαμε. Το λέω τώρα, δεν ξέρω αν με ακούνε Έλληνες μετανάστες που έχουν αυτή τη νοσταλγία και όλο αυτό στις γιορτές, η πατρίδα και η πατρίδα. Το λέω κάθε φορά, πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούμε. Γιατί η πατρίδα δεν είναι έτσι μια αφηρημένη, δεν είναι και πού μπορείς να σταθείς, πού μπορείς να ζήσεις. Εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ η νοοτροπία της Ελλάδας που απαιτεί να είσαι καταφερτζής, κουτοπώνυρος, να παζαρεύεις, να έχεις τον μπάρμπα στην κορώνη, που η δουλειά σου δεν αναγνωρίζεται ποτέ. Και ξεκινάς κάθε φορά από το μηδέν και που πρέπει όλα να γίνονται σε ένα επίπεδο φιλικό κτλ. Μου είναι ξένη αυτή η νοοτροπία. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι φταίει, πάντως δεν μπόρεσα ποτέ να προσαρμοστώ. Εγώ έχω την απέτηση να κάνω τη δουλειά μου, να εκτιμάω αυτό που κάνω, να είναι ίση όρη για όλους. Δεν θέλω να έχω, πώς το λένε, το φίλο μου, το βουλευτή για να κάνω μια δουλειά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω,
πολύ
δηλαδή.
Καλά. Ναι, πολύ καλά. Είναι άλλοι λαοί αυτοί.
Ναι.
Άλλος λαός, ο γερμανικός λαός. Πειθαρχή, δεν θα πετάξει το σκουπίδι κάτω, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος άλλος, το κάνει μόνος του. Άλλη τελείως νοοτροπία και το κράτος είναι βέβαια πολύ πιο πλούσια χώρα, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που προφυλάσσει καταστάσεις. Δυστυχώς εδώ το κομμάτι αυτό του θεσμικού πλαισίου της δημοκρατίας με την ευρύτατη σημασία πήγε πολύ πίσω για πολλούς και διάφορους λόγους. Και τώρα οφείλουμε να τρέξουμε, να δούμε πώς θα τρέξουμε. Είστε αισιόδοξοι γι' αυτό.
Ναι, δεν ξέρω αν είμαι εκφύσεως ή εκπεπιθύσεως αισιόδοξη. Γενικά είμαι αισιόδοξη. Βλέπω πάντα τη θετική εξέλιξη μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, μου αρέσει εκεί να εστιάζω, εν πάση περιπτώσει, στο ότι καλό βλέπω, στο ότι προχωράει κτλ. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μια τάση, ο άνθρωπος να πάει προς το καλό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι λιγότεροι οι κακοί άνθρωποι, να το πω έτσι. Είναι λιγότεροι αυτοί που θέλουν να βλάψουν. Βλέπω ότι στην πλειοψηφία του ο κόσμος έχει καλή πρόθεση.
Η τέχνη εξάλλου κάτι τέτοιο δεν υπηρετεί.
Ξέρετε, η τέχνη είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο.
Με πολλούς τρόπους, ναι.
Ναι, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και μπορώ να πω είναι και κάτι πιο σκοτεινό μερικές φορές. Δηλαδή, η τέχνη δεν μπορούμε να πούμε ότι εξυπηρετεί, ότι κάνει. Είναι ένα ένστικτο του ανθρώπου η τέχνη που μέσα σε αυτό το ένστικτο χωράνε όλα. Και το καλό και το κακό και το φως και το σκοτάδι. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Και είναι, ξέρετε,
ναι,
άλλο κομμάτι η σχέση του, ας πούμε, θεατή με την τέχνη και άλλο του καλλιτέχνη με την τέχνη του. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Ναι, το εξυπηρετεί εγώ το έβαλα ως ότι ανοίγει έναν δρόμο, στον οποίο βεβαίως πάντα θα υπάρχουν ερωτήματα, ανησυχίες, καταστροφές, θετικά πράγματα, πανηγυρισμοί, όλα αυτά. Αλλά αλίμονο αν δεν υπήρχε ο δρόμος.
Α, ναι.
Αυτό εννοώ εξυπηρετεί.
Ναι, ναι.
Ασφαλώς όλα αυτά συνυπάρχουν και ευτυχώς.
Ναι. Και επιμένω σε αυτό ότι η τέχνη είναι έμφυτη ανάγκη στον άνθρωπο. Όπως σας έλεγα και πριν, είναι συγκλονιστικό ότι χιλιάδες χρόνια πριν ακόμα μιλήσει ο άνθρωπος, υπήρξε ένας άνθρωπος που σήκωσε το χέρι του και σε μια σπηλιά άρχισε να ζωγραφίζει. Ότι για κάποιο λόγο οι άνθρωποι χτυπήσαν ένα κρουστό και ξαφνικά άρχισαν να κινούνται όλοι μαζί σε ένα ρυθμό. Τι ήταν αυτή η ανάγκη που το γέννησε αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το, κάποια στιγμή να κάτσουμε και να το σκεφτούμε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια τάση τη τέχνη να τη βλέπουμε σαν, μόνο σαν διασκέδαση. Εμάς τους καλλιτέχνες μας θεωρούν λίγο κάτι ανάμεσα σε απατεώνα και σε γελοτοπιό και σε λίγο διασκεδαστή. Είναι λάθος αυτή η αντιμετώπιση. Είναι ανάγκη η τέχνη, όπως είναι το φαγητό, όπως είναι ο ύπνος. Είναι έμφυτη ανάγκη. Και δεν είναι ανάγκη μόνο για τον καλλιτέχνη. Επιτακτικά επιβάλλεται μέσα στον εγκέφαλό του η ανάγκη να δημιουργήσει. Δεν το επιλέγει. Σου έρχονται ιστορίες στο κεφάλι, σου έρχεται η μουσική, σου έρχεται για τον καθένα του. Είναι ανάγκη αυτό που την καταναλώνει. Κάπου λέει στο Il Postino, που είναι μια ταινία ιταλική.
Η ταινία, ναι.
Και λέει ο Μάσιμο Τροίζη, που είναι ο ταχυδρόμος, λέει στον Νερούντα, που του δανείζει κάποια πείματα για να γοητεύσει μια κοπέλα, και του λέει: μα η ποίηση δεν ανήκει σε αυτόν που την γράφει, ανήκει σε αυτόν που τη χρειάζεται.
Επειδή θίγεται η κυρία Στρατούλα Θοδωράτου κάποια ζητήματα τέχνης και αναγκαιότητας της τέχνης, και όλα αυτά με έναν τρόπο έχουν να κάνουν και με την πόλη, έχουν να κάνουν με τις νοοτροπίες, έχουν να κάνουν με το πλαίσιο που η ίδια η πόλη ως σκηνικό αλλά και ως συμπεριφορά, ως καθημερινότητα, ως περίπατος το, με έναν τρόπο το καθορίζει ή το επηρεάζει. Έχετε ζήσει εκτός από το Μόναχο και στην Πράγα. Πέστε μας λίγο, πώς ήταν εκεί, τι διαφορές είδατε, πώς σας επηρέασε και τι πήρατε και σαν σπουδή και σαν αντίληψη, και να πάμε και πιο μετά λίγο και στα Εξάρχεια κλπ.
Κοιτάξτε, η Πράγα είναι μια, η Τσεχία γενικά είναι μια πιο μικρή χώρα. Όταν πήγα εγώ το 2002, αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά την αλλαγή του καθεστώτος. Εντάξει, το πρώτο που, όταν είσαι Έλληνας και πηγαίνεις στην Πράγα, το πρώτο που παθαίνεις είναι, νομίζω ότι κάποιος σου κάνει πλάκα, ότι κάποιος έρχεται και θα σου πάρει τον ντεκόρ από μπροστά, διότι είναι όλα πανέμορφα. Είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο τέλεια.
Τακτοποιημένα.
Έχει μια ομορφιά φοβερή.
Και καθαριότητα.
Και καθαριότητα. Εντάξει, και η Γερμανία είναι πάρα πολύ όμορφη. Το Μόναχο ειδικά είναι πάρα πολύ όμορφο κτλ. Αλλά είναι πιο γκραντιόζο. Είναι πιο. Η Ρώμη επίσης που έχω πάει πάρα πολλές φορές είναι επίσης πάρα πολύ. Η Πράγα είναι μικρούλα, είναι γλυκιά. Έχει αυτό το πράγμα. Όμως σιγά σιγά. Ένα από τα πράγματα που με ενοχλούσε καταρχάς είναι ότι δεν υπήρχε θάλασσα. Αυτό για μένα ήταν μετά από κάποιο διάστημα, είχε αρχίσει και μου προκαλούσε μια νευρικότητα, που για να ερχόμουν να συνέχεια στο ποτάμι, ας πούμε. Μετά από λίγο, όλη αυτή η ομορφιά και τελειότητα και αυτό το, αρχίζει λίγο και σε καταπιέζει. Όπως και η Γερμανία, όπως λέγαμε πριν, όσοι μα ακούνε τώρα που ζουν στη Γερμανία ενδεχομένως ή σε αντίστοιχες χώρες Έλληνες, ωραία, καλά, όλα λειτουργούν αυτά. Όμως υπάρχει και μία καταπίεση. Δεν νιώθεις πραγματικά ελεύθερος. Τέλος πάντων. Θα μου πείτε στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι και πιο. Τέλος πάντων.
Λίγο πολύ διαφορετικά.
Αλλιώτικα, αλλά υπάρχει τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, η Πράγα λοιπόν, το πρώτο που παθαίνεις είναι η ομορφιά, τα χρώματα, όλα αυτά. Μετά η Πράγα έχει μια μελαγχολία έντονη, κάτι που δεν το έχει, ας πούμε, δεν το έχουν κάποιες άλλες πόλεις, και είναι λίγο σαν να ζεις έξω από το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό ήταν που κυρίως με επηρέασε στην Πράγα. Ήταν ξαφνικά, ήταν σαν να έχω βγει από το χρόνο που ζούσα. Ήταν ένας ακαθόριστος χρόνος, γιατί όλα τα κτίρια και οι νοοτροπή και πώς ήταν οι άνθρωποι, ήταν σαν να ήσουν έξω από το χρόνο. Ήταν ωραίο, στην αρχή πάρα πολύ ωραίο, μετά με κούρασε και...
Δεν σας έδινε αυτό τη δυνατότητα όμως να μπείτε σε έναν άλλο χρόνο καλλιτεχνικό και να δημιουργήσετε?
Πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι εκεί έκανα δύο ταινίες μικρού μήκους, έγραψα σενάρια για άλλες ταινίες, μπήκαν οι ρίζες για βιβλία. Καταρχάς ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που σπούδαζα χωρίς να δουλεύω. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, είχα μόνο τις σπούδες και τα λοιπά. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που περπατάω πάρα πολύ γενικά, είχα που να περπατήσω. Είχα πάει παντού, και όταν έκανα ρεπεράζ για τις ταινίες, είχα δει καινούργια πράγματα. Ήταν καινούργιες εικόνες, και όλες αυτές επίσης με επηρέασαν πάρα πολύ στις πολιτικές μου θέσεις και τα λοιπά. Οι αφηγήσεις που είχα για το πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι επί κομμουνισμού. Έπαιξε, πρέπει να σας πω, καθοριστικό ρόλο αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ στη ζωή μου με επηρέασε αυτό. Ναι, ήταν σαν να κάνει ένα διάλειμμα από ένα διαρκή μόχθο.
Και από μια πραγματικότητα που δεν σου αφήνει το περιθώριο να δεις λίγο την πιο προσωπική σου ανάγκη. Η Ακαδημία Κινηματογράφου σας προσέφερε πολλά πράγματα εκεί.
Ήτανε, κοιτάξτε.
Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα είναι μπροστά, έτσι.
Πάρα πολύ. Οι άνθρωποι είχαν χρόνια επί κομμουνισμού, είχαν οργανώσει άψογα τις σπουδές τους. Καμία σχέση με τις σπουδές που κάνουμε εδώ. Τώρα το λέω γιατί είναι και το θέμα των ημερών αυτό. Mm-hmm. Χρόνια πριν έχουν κρατικές ακαδημίες για τα πάντα. Πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Πάρα πολύ μεγάλο σεβασμός για τους φοιτητές.
Και για τον πολιτισμό.
Για τα πάντα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να πηγαίνουν δωρεάν, να βλέπουν θέατρα, όπερες, δηλαδή τα πάντα, να σπουδάζουν σε εξαιρετικές συνθήκες, με πολύ καλούς καθηγητές, με μηχανήματα, με πλατό, με τα πάντα. Επίσης, όπου πήγαινες έξω και έλεγες κάνω γύρισμα και είμαι σπουδαστής στη ΦΑΜΟ, σου έδιναν τα πάντα. Ο κόσμος, δηλαδή οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί ερχόταν και δουλεύανε δωρεάν στις ταινίες μας, ακόμα και σε μένα που ήμουν μια ξένη. Έτσι. Άλλη, τελείως άλλη αντιμετώπιση.
Αλληλέγγυη και δημιουργικά αλληλέγγυη.
Πολύ, πολύ.
Λέγα και σχολεία, αυτή είναι γκράντε, ας πούμε. Στη συνείδηση των πολιτών του κόσμου και των καλλιτεχνών του κόσμου.
Βλέπεις μόνο τις ταινίες των σπουδαστών που βγαίνουν, που ήταν άψογες επαγγελματικά. Δηλαδή, τι να σας πω, καμία σχέση.
Και γενικά και τηλεόραση και το ραδιόφωνο κλπ. Βοηθάνε πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σκεφτείτε ότι για χρόνια όταν τα έκαναν όλα αυτά. Μην κοιτάτε τώρα, ας πούμε. Δεν το έκαναν για οικονομικούς λόγους.
Ναι.
Δεν το έκαναν για οικονομικούς λόγους αυτό. Γινότανε γιατί έπρεπε να γίνει. Γιατί πίστευαν ότι κάνει καλό στο λαό, γιατί κάνει καλό στην εξέλιξη της χώρας.
Και στη χώρα.
Ναι.
Δηλαδή, είναι δυνατόν ο πολιτισμός όταν είναι πρωτεύων να τον αγνοείς και να θες η χώρα σου να προοδεύσει? Δεν γίνεται. Βεβαίως η οικονομία, θα μου πείτε. Ναι, και η οικονομία σε ένα συνδυασμό. Αλλά βλέπετε κάποιες χώρες οι οποίες συντηρούν ακόμη, κρατούν τη σημαία λίγο ψηλά παρά τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη και η κάθε χώρα από μόνη της στα δικά της. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια συνείδηση ότι η πόλη, μια και μιλάμε για πόλη, όπως σας έλεγα πριν, είναι συνυφασμένη με την έννοια πολίτης, μετά πάει η πολιτική και μετά πάει ο πολιτισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να τα κόψεις αυτά.
Ξέρετε, όλες οι συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα να ξεκινήσουμε, για την επιστήμη, για την οικονομία, για όλα αυτά, κάποια στιγμή θα καταλήξουμε στο ζήτημα της ηθικής. Είναι δύσκολο ίσως να το ορίσουμε αυτό. Αλλά και τώρα και με τον κορονοϊό και με όλα αυτά που γίνανε με την επιστήμη κτλ. Πάντοτε επανέρχεται αυτό το θέμα της ηθικής και στο θέμα της οικονομίας ακόμα. Υπάρχει ένα ζήτημα ηθικής. Δηλαδή, η οικονομία δεν είναι κάτι αυθύπαρκτο, αποφάσεις είναι. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις για όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ηθική. Λοιπόν, το βασικό εργαλείο για την ηθική τελικά είναι αυτό που λέτε πολιτισμός, είναι η πνευματικότητα.
Και η αισθητική, θα έλεγα.
Όλο αυτό το πράγμα είναι η πνευματικότητα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν άμεση σχέση με την πνευματικότητα, η οποία δεν μπορεί να την προσεγγίσει ευθέως, την προσεγγίζεις γύρω-γύρω, αυτό που ονομάζουμε πνευματικότητα, mm-hmm. είναι οι καλλιτέχνες.
Ναι.
Αυτοί σκάβουν συνέχεια αναζητώντας μια πνευματικότητα και μια ουσία σε όλα τα βασικά θέματα που μας απασχολούν, τα οποία δεν είναι πολλά, 2-3 είναι. Ο θάνατος.
Θα μιλήσουμε και για αυτά.
Ναι.
Τι είναι για εσάς ο καλλιτέχνης? Πώς ορίζετε κάποιον καλλιτέχνη?
Δεν ξέρω να το απαντήσω αυτό, γιατί καμιά φορά, ας πούμε, με ρωτάνε και για μένα τι. Δεν ξέρω να το προσδιορίσω. Αυτό που μπορώ να πω
ναι.
είναι ότι ο καλλιτέχνης αναζητά κάτι βαθύτερο.
Ωραία λέξη.
Ναι, αναζητά, είναι σε μια αναζήτηση.
Αυτό ήθελα να ακούσω.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο ενδυνάμει αναζητητής του ωραίου. Ο ενδυνάμει. Γιατί ξέρετε και λέμε τη λέξη αλήθεια, αλλά τι θα πει αλήθεια? Εγώ θα έλεγα ας αναζητήσουμε το δρόμο προς τη δική μας αλήθεια. Προς την αλήθεια έστω, χωρίς το δική μας. Αλλά ο ενδυνάμει αναζητητής, νομίζω, γιατί άλλο, ας πούμε, μουσικός, άλλο είμαι καλλιτέχνης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που έχουν σχέση, αλλά έχουν και διαφορά.
Ναι, και επίσης είναι άλλο είμαι δημιουργός και άλλο είμαι, ας πούμε, εκτελεστής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εκ του μηδενός
Ακριβώς.
Δημιουργεί κάτι. Πάντα υπάρχει κάτι, πώς να το πω, κάτι το δαιμονικό σε αυτή την πράξη. Mm-hmm. Δηλαδή, από πού έρχονται. Με ρωτάνε καμιά φορά, χτες με ρωτούσε μια ηθοποιός μου που είχαμε ένα ραντεβού εκεί και μου έλεγε από πού σκέφτηκες για την ταινία που ετοιμάζω τώρα. Mm-hmm. Από πού τον σκέφτηκες το ρόλο, πώς. Δεν ξέρω να απαντήσω. Αυτά τα πράγματα έρχονται από μόνα.
Δεν χρειάζεται να απαντήσετε.
Είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν συχνά όμως.
Είναι ωραία η ερώτηση όμως και μπορείτε να την έχετε μαζί σας στην πορεία.
Απλώς δεν μπορείς να την απαντήσεις.
Κάθε φορά να δίνεις κάτι, μια αίσθηση της απάντησης. Και θέλω τώρα να πέσουμε λίγο στα βαθιά και να μου απαντήσετε στη φράση την εξής, που την είπε κάποιος, να σας πω. Παράδοση είναι να δημιουργείς εκ του μηδενός. Πώς σας φαίνεται αυτή η φράση? Και τι θέλετε να βάλετε σε ένα υποσημείωση, αν θέλετε?
Καταρχάς, το πρώτο που είναι η λέξη παράδοση για μένα έχει μια εικόνα, είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, αυτό που φτιάχνεις, το φτιάχνεις τώρα εσύ με κάποια υλικά που πήρες από πριν, το συμπληρώνεις και θα το δώσεις παραπέρα. Έχει μια έννοια συνέχειας αυτό το πράγμα.
Σκυτάλης.
Είναι μια σκυτάλης πραγματικά. Ό,τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ που είμαστε, μετά από λίγα χρόνια που δεν θα υπάρχουμε, κάποιοι άλλοι θα πατήσουν πάνω σε αυτό. Και ξέρετε, αυτό γίνεται συλλογικά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ο σημερινός ποιητής, επειδή διάβασε τον Ελίτη, θα γράψει κάτι που θα είναι σαν τον Ελίτη. Όχι. Αυτό το πράγμα θα το αφομοιώσει, θα τον πάει παραπέρα και θα γράψει κάτι που θα είναι ακόμα πιο προχωρημένο.
Και πιο δικό του, ίσως.
Και πιο δικό του, ναι. Η γενιά του 30. Υπάρχουν γενιές οι οποίες κάνουν μεγάλα άλματα. Η γενιά του 30 ήταν μια γενιά που κάνει τεράστιο άλμα.
Δεκαετία του 60.
Πολύ. Ας πούμε, στη δεκαετία του 30, τι είναι που μας την χαρακτηρίζει? Αυτή η προσπάθεια να παντρέψουν το μοντέρνο με το παραδοσιακό και να δημιουργήσουν μια νέα ταυτότητα. Έρχεται η γενιά του 50-60, αυτό που λέγαμε και πριν, και παίρνει αυτό που είσαι και προσπαθεί να σε στήσει στα πόδια σου μετά από τον πόλεμο και τον εμφύλιο και όλα αυτά και σου λέει: ναι, είσαι φτωχός, είσαι αμόρφωτος, ζεις μέσα στα ερείπια, όμως είσαι αυτό, πρέπει να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι, πάρ' το, κάν' το τέχνη αυτό. Κάν' το κάτι άλλο δηλαδή από αυτό που είναι, κάν' το πιο βαθύ από
αξιοποίησε
αυτό. Αξιοποίησε το και αυτό. Και μόνο αυτή η διαδικασία θα σε πάει παραπέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έδωσε στους Έλληνες του 50 και του 60, μια ταυτότητα και μια περηφάνεια και μια, μια αξιοπρέπεια? Η τέχνη τους. Όταν τραγουδούσαν όλοι αυτοί τα τραγουδία του Θοδωράκη, εγώ θυμάμαι ως παιδί, ας πούμε, σε συναθρήσεις ή κάποιες συναυλίες που γινόταν, οι μετανάστες τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια που μεταξύ μας μπορεί και να μην πολύ καταλαβαίνανε τι λέγανε.
Ναι, ναι.
Ήταν όμως περήφανοι.
Αισθανόντουσαν.
Ναι, ήταν περήφανοι. Ήταν περήφανοι γιατί είχαν αυτά τα τραγούδια, γιατί ο Θοδωράκης ήταν αυτό που ήταν, γιατί ο Χατζηδάκης ήταν αυτό που ήταν. Τους έδωσε αυτό μια ταυτότητα και μια αξιοπρέπεια.
Και μια συνειδητότητα και στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν είναι μια αόριστη έννοια, είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι. Και στους δημιουργούς που αναφέρατε εσείς, μια συνειδητότητα ότι το απλό, το απλό που είναι δίπλα μας, που είναι μέσα μας, σε ένα ακούμπισμα ενός χεριού, με το σώμα, σε μια επαφή, αυτό από μόνο του είναι τεράστιο. Και μια χώρα πολύ απλή, πολύ φτωχή, αλλά με έντονη την τάση για τη δημιουργία, μπορεί να βρει νέους ωραίους δρόμους, αυτό που είπατε.
Βέβαια. Και για μένα δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες στην ιστορία μιας χώρας. Αυτό που λέω και για την κρίση, ας πούμε, που περάσαμε και τα λοιπά, το ότι έχουμε μια άρνηση να μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε περάσει τώρα, είμαστε 15 χρόνια, ας πούμε, σε μια τρομερή κατάσταση. Εντάξει, ίσως λίγο καλύτερη τώρα, αλλά τέλος πάντων ζήσαμε κάποια χρόνια. Ιδίως, ας πούμε, από το 11 μέχρι το 17 περίπου. Ήταν τρομερό αυτό που ζήσαμε. Ήταν μια μορφή πολέμου. Και δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν αποτυπώθηκε. Δηλαδή, στο μέλλον οι ιστορικοί της τέχνης θα κοιτάνε πίσω και εκεί θα βλέπουν μια μαύρη τρύπα. Δεν έχουμε λόγο να ντρεπόμαστε.
Όχι, όχι.
Κανένας λαός δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτά που του συμβαίνει.
Το αντίθετο.
Επεξεργάζεται.
Οφείλουμε να είμαστε αποκαλυπτικοί, γιατί αυτό βοηθάει το μέσα μας να απελευθερώνεται. Δίνουμε χώρο στην ελευθερία, στην καλύτερη ζωή.
Βέβαια.
Αν σκεπάζουμε τα προβλήματα με έναν τρόπο για να μην τα βλέπουμε, θα μας ξαναβγούν πολλαπλάσια.
Και η τέχνη είναι το κατεξοχήν εργαλείο για να επεξεργαστείς και τέτοια συλλογικά τραύματα, να τα πάρεις και μέσα από αυτά να φτιάξεις κάτι ωραίο με την έννοια την ευρύτερη και να το μεταπλάσεις σε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο με την έννοια ότι σου κάνει καλό ψυχικά, σε βοηθάει να συνεχίσεις την πορεία σου. Οι καλλιτέχνες παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία από γύρω τους, γιατί κανένας... Εντάξει, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο, έτσι είναι ανάλογα και με την τάξη στην οποία βρίσκεται ο καλλιτέχνης, γιατί και ο καλλιτέχνης ζει μέσα σε μια κοινωνία. Άλλος καλλιτέχνης είναι αυτός που ζει σε μια βίλα στην Κηφισιά και τα έχει όλα λυμμένα τα οικονομικά, και άλλος αυτός που ζει στο κέντρο της Αθήνας και τρομάζει να πληρώσει τη ΔΕΗ. Δεν θα παράξουν το ίδιο έργο, είναι αυτονόητο αυτό. Οι καλλιτέχνες λοιπόν, παίρνουν τα στοιχεία από όλα αυτά που ζουν, τα μετατρέπουν σε κάτι άλλο. Κάνουν κάτι άλλο με αυτό, και αυτό το κάτι άλλο είναι το ξόρκι μας. Mm-hmm. Για την απόγνωση που μπορεί να μας φέρει η πραγματικότητα.
Και πιο κοντά στην ομορφιά να μας πάει.
Πάντα. Ναι.
Γιατί η ομορφιά δεν είναι ένα πράγμα πολύ συγκεκριμένο. Η ομορφιά είναι και ο διάλογος μέσα, είναι και η ελευθερία και ο χώρος που δίνεις στον άλλον, οι κινήσεις σου, οι πράξεις σου. Τα πάντα μπορεί να είναι πολύ πιο όμορφα. Και η τέχνη, με έναν τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, κάπου υπηρετεί αυτό το πράγμα.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly, love. Velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours. Came into my world with love, so softly, love.
Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Θεοδωράτου, μας δώσατε εδώ ένα ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, που είδα πρόσφατα ότι κάνουν ωραίες εκδόσεις. Ο Ουρανός της Παλάμης. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το βιβλίο αυτό. Καταρχήν, γιατί αυτός ο τίτλος, τι είναι για εσάς ο Ουρανός, και μάλιστα το γράφετε και με ένα ωραίο χρώμα τη λέξη αυτή. Και της Παλάμης με ένα άλλο χρώμα που είναι πιο γήινο, ας πούμε, δεν είναι τόσο φωτεινό, για να μπορεί ίσως να συγκεντρωθεί κανείς λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω ποια είναι η σκέψη. Εγώ τα λέω τα δικά μου τώρα.
Όχι, έχει μελετηθεί όλα τα πάντα.
Όπως μου έρχεται, ας πούμε. Λοιπόν, και βέβαια σας δώσαν και ένα βραβείο, το βραβείο του Μένη Κουμανταρέα, η εταιρεία συγγραφέων, βέβαια, για το 2022. Πέστε μας λίγα λόγια γι' αυτό.
Ναι, και να πω ότι επίσης αυτό το βραβείο, βλέπω τώρα έχουν βάλει και κορδέλιτσα, και είναι και στην βραχία λίστα για τα κρατικά βραβεία.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, ο Ουρανός Παλάμης, ο τίτλος πώς προέκυψε, ο Ουρανός για μένα πάντα ήταν κάπου που σηκώνεις τα μάτια για να ζητήσεις προστασία, βοήθεια, μια ανακούφιση κτλ. Η Παλάμη απ' την άλλη είναι ένα σύμβολο βοήθειας. Κάποιος σου δίνει κάτι. Οπότε ο Ουρανός Παλάμης έχει την, ας πούμε, είναι μια συμβολική, έτσι, ένας κωδικός για την πεποίθηση που έχω ότι η μόνη σωτηρία που έχουμε, η μόνη βοήθεια που έχουμε να περιμένουμε είναι το χέρι του άλλου, κάποιου άλλου ανθρώπου. Γιατί εγώ δεν έχω κανενός είδος μεταφυσικές, έτσι, δεν πιστεύω σε κάτι, ας πούμε, σε δυνάμεις και τα λοιπά, σε τίποτα. Πιστεύω ότι είμαστε
στον άνθρωπο.
Στον άνθρωπο και μόνο άνθρωπος, αυτό είμαστε οι άνθρωποι.
Στην αλληλεγγύη, τέλος πάντων.
Στην αλληλεγγύη των ανθρώπων. Πιστεύω, λοιπόν, ο τίτλος, λοιπόν, ακριβώς αυτό λέει, ότι αυτός που θα σε σώσει, αυτός που θα σε βοηθήσει, που θα σε προστατεύσει, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και είσαι και εσύ για τον άλλο άνθρωπο. Αυτό ήταν το νόημα, ας πούμε, του τίτλου.
Ναι.
Συν το ότι ο Ουρανός μου αρέσει πάρα πολύ και σαν λέξη.
Ναι.
Ηχητικά μου αρέσει πολύ. Ο ήχος των λέξεων για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός πάντα. ακόμα και μέσα στο κείμενο, όπως απλά και τα λοιπά. Και ναι, μου αρέσουν, είναι κάποιες λέξεις που τους έχω αδυναμία.
Λέει ο Σαραντάρης ο ποιητής, ο ουρανός είναι η ζεστή μας πατρίδα. Τι λέτε από αυτού?
Α, ναι.
Ναι.
Ναι. Ναι, ναι. Και καμιά φορά, ξέρετε, αυτό το συνειδητοποίησα και στην Πράγα όταν ήμουν. Καμιά φορά λειτουργεί και ως υποκατάστατο της θάλασσας για μας που είμαστε έτσι.
Της ελευθερίας.
Ναι, σου δίνει κάτι ότι κάπου μπορείς να ξεφύγεις, ότι υπάρχει μια ελπίδα. Δεν ξέρω, πάντοτε ο ουρανός ήταν κάτι τέτοιο σωτήριο. Και δεν, νομίζω, δεν είναι τυχαίο μέσα στα παιδάκια καμιά φορά που τους λένε ότι, α, ξέρω εγώ, πέθανε ο παππούς
και, δηλαδή,
και είναι στον ουρανό. Είναι κάπου καλά. Δηλαδή ο ουρανός είναι κάτι καλό, εν αντιθέσει με τα έγκατα της γης που είναι κάτι κακό.
Ναι.
Οπότε
ναι,
ο ουρανός λοιπόν είναι κάπου που πάμε και είναι ωραία.
Ναι, οι παλιοί, οι παππούδες, οι οποίοι ήταν και λίγο περιποιημένοι κάποια φορά και καθίζανε τα παιδάκια έτσι στα γόνατα και τους έκανε ιστορίες, μιλάγανε πολύ συχνά για τον ουρανό. Πλάθανε με το μυαλό τους. Δεν μιλάω διαβάζανε, μιλάω πλάθανε ιστορίες με το μυαλό για τον ουρανό. Δεν είναι τυχαίο και αυτό, ε?
Όχι, και είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Δηλαδή, όποιος έχει αυτή την, το αγαπημένο παιχνίδι, εγώ το κάνω αυτό, να κοιτάς τα σύννεφα και να ψάχνεις σχέδια κτλ. Είναι κόσμος, είναι. Έχει, τα πουλιά καταρχάς που είναι τα πουλιά επάνω εκεί και πετάνε και τα βλέπουμε εμείς και ζηλεύουμε που δεν μπορούμε. Είναι και ένας απρόσιτος χώρος. Δεν μπορείς να πετάξεις. Μπορείς να κολυμπήσεις, μπορείς να σκάψεις και να. Δεν μπορείς όμως να πετάξεις.
Δεν σου λέει όμως ο ουρανός με έναν τρόπο, σαν να σου κλείνει το μάτι, ότι κοίταξε προς γιο σου, είσαι μέχρι εκεί. Γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο περιβάλλον το οποίο δεν θα το γνωρίσεις ποτέ τελείως. Άρα βρες το μέτρο σου το ανθρώπινο, ε.
Ναι, αν και πρέπει να σας πω. Εγώ,
όχι,
πούμε,
δεν το λέω μη.
Όχι, όχι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Αθλητικά.
Ναι,
το όχι. Λέω ως ας πούμε πάτημα, ακόμα καλύτερο, γιατί όχι.
Ναι, ναι, ότι σε βάζεις στο μέγεθός σου. Παρότι εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω τον άνθρωπο έτσι μέσα σε μέτρα κτλ. Εμένα με εγωιτεύει αυτή η πάλη του ανθρώπου να υπερβεί, ας πούμε, τις δυνάμεις του και τη φύση και να ξεπεράσει και να είναι κυρίαρχος στο σύμπαν. Εμένα με συγκινεί με έναν τρόπο αυτό.
Γιατί αφού πιστεύετε στον άνθρωπο, ναι, οφείλετε και να τον υπερασπιστείτε.
Ναι, δεν είμαι, ας πούμε, της ταπεινότητας και να είμαστε. Δηλαδή,
όχι,
άνθρωποι
όχι.
Κονταροχτυπήθηκαν
φυσικά,
με τη φύση.
Πήγανε
και χτίζανε, ξέρω εγώ, στη Σιβηρία πολυκατοικίες. Δηλαδή θέλω πω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η μανία του ανθρώπου να ξεπεράσει τη φύση, το βρίσκω γοητευτικό. Μ' αρέσει, ναι, αυτό το πράγμα.
Ναι, και αυτό θα μπορούσε να το εντάξει κανείς στη φράση του Ηράκλειου του μέτρων άριστον. Δηλαδή, βλέπετε εδώ το μέτρο δεν είναι η πόντι, δεν είναι από εδώ μέχρι εδώ. Είναι ο προσωπικός ρυθμός του καθένα. Ο χορός σας αρέσει?
Είναι η τέχνη που μου αρέσει λιγότερο από όλες. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους να χορεύουν, αλλά δεν χορεύω.
Ναι, αλλά έχετε ένα σώμα που θα μπορούσατε να χορέψετε.
Θα μπορούσα, αλλά είχα.
Σας βοηθάει λίγο η κίνησή σας που είδα.
Ναι, αλλά είμαι
ντρέπεστε.
Πολύ κομπλεξική. Ναι,
ντρέπεστε.
Έχω κόμπλεξ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα είχα το θάρρος να το. Χορεύω μόνη μου. Χορεύω με το παιδάκι μου, αλλά δεν έχω το θάρρος έτσι να
εκτεθείτε.
Ναι.
Να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το βιβλίο.
Λοιπόν, να πούμε για το βιβλίο. Να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσα στην κρίση. Κουβαλάει την ένταση και, και το σοκ από όλα αυτά που έβλεπα. Εγώ ζω στο κέντρο της Αθήνας.
Στα Εξάρχεια.
Στα Εξάρχεια. Ήμουνα απολύτως εκτεθειμένη σε όλα αυτά που συνέβαιναν. Έβλεπα δηλαδή πηγαίνοντας από το σπίτι μου, είχα να αντιμετωπίζω τους άστεγους, τους ανθρώπους που έρχονταν στα συσίτια.
Στα πεζοδρόμια.
Χιλιάδες προσφύγων που είχαν βρει καταφύγιο στα Εξάρχεια μέσα σε καταλήψεις και ερχόταν στις ίδιες παιδικές χαρές που πηγαίναμε εμείς στα παιδιά μας. Δηλαδή δεν το βλέπα στην οθόνη της τηλεόρασης, του ζούσα. Ανοίγαμε το τάπερ να ταΐσουμε τα παιδιά και βλέπαμε δεκάδες ματάκια, ας πούμε, μας κοιτούσαν αξιοπρεπέστατα. Εμείς κυνηγούσαμε τα παιδιά μας να τα ταΐσουμε και αυτά κοιτούσαν το φαγητό σιωπηλά. Δηλαδή ήταν μια σύγκρουση. Πηγαίναμε σε καταλήψεις, τους πάμε, ξέρω εγώ, ρούχα και κουβέρτες και βλέπαμε αυτούς τους ανθρώπους που άλλος είχε χάσει το παιδί του, άλλος τη γυναίκα του. Ερχόταν οι γυναίκες εκεί και κουβεντιάζαμε, κλαίγανε, μας λέγανε τις ιστορίες τους. Αυτό όλο τώρα που το σκέφτομαι και που έχει καταλαγιάσει. Ήταν τρομερή πίεση. Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ικανότητα να γράψω ένα βιβλίο και να. Κάποια πράγματα, ας πούμε, γιατί δεν μιλάω για αυτά ακριβώς μου στο βιβλίο, δεν έχουν περάσει ακριβώς, αλλά κάποια συναισθήματα όμως κάπως εκεί διοχετεύθηκαν.
Βρήκατε όμως χαρακτήρες να πατήσετε, να κουμπίσετε πάνω τους και να κάνετε το ταξίδι.
Ναι, τώρα από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, δηλαδή.
Νομίζω ότι.
Ούτε μετά. Δεν ξέρω, ναι, καμιά φορά και εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή δεν ξέρω από πού μου ήρθανε. Μου έχουν πει κάποιοι πόσο καλά περιγράφω, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, που, τον Έλληνα που χάνει τη δουλειά του και βρίσκεται άστεγος. Δεν έχω γνωρίσει έτσι, δεν μπορώ να πω ότι είχα προσωπική σχέση με κάποιον άστεγο έτσι τόσο κοντά. Απλώς τους παρατηρούσα.
Ναι, γιατί η πόλη που ζείτε έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι μια πολυπολιτισμική με έναν τρόπο πόλη. Και είναι μια σύνθεση μπορεί να κάνει κανείς και να δει ένα μοσαϊκό ευρείας έτσι, οπτικής, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ξέρετε τη δουλειά μου, γιατί γράφω και τα σενάρια στις ταινίες μου. Εμείς οι σκηνοθέτες είμαστε πολύ παρατηρητικοί. Παρατηρούμε, κλέβουμε κινήσεις, κλέβουμε εκφράσεις. Γινόμαστε πολλές φορές ενοχλητικοί παρατηρώντας, γιατί κάτι κάνει ο άλλος που μας αρέσει για ένα ρόλο και το παίρνουμε και το κολλάμε στο ρόλο. Και εκεί που γράφεις μια ατάκα, κάτι θυμάσαι από αλλού. Οπότε το έχουμε αυτό το πράγμα πολύ καλλιεργημένο αυτό. Κρυφακούμε στον δρόμο τους ανθρώπους. Ναι. Πατάει ως μπροστά μας και το αυτί μας γίνεται για να ακούσουμε τι λένε. Α, είπε μια λέξη καταπληκτική. Α, κοίτα πώς το λέει αυτό. Mm-hmm. Θέλω πω ότι όλο αυτό προϋπήρχε λίγο. Τώρα, εντάξει, η σχέση με τη λογοτεχνία επίσης είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, ενώ ότι από τότε που έμαθα να διαβάζω, έχω διαβάσει χιλιάδες βιβλία.
Περισσότερο τι?
Λογοτεχνία και ποίηση. Mm-hmm. Αυτά κυρίως διαβάζω. Δεν είμαι, δεν είμαι του θεωρητικού κειμένου.
Του δοκιμίου δηλαδή.
Ναι, όχι, αυτά τα βαριέμαι πολύ. Μ' αρέσουν οι αυτοβιογραφίες, ας πούμε, που να διαβάζω. Αλλά ιστορία μ' αρέσει να διαβάζω. Τελευταία διαβάζω πολύ και ιστορία. Mm-hmm. Αλλά μ' αρέσει το παραμύθι, η αφήγηση. Mm-hmm. Και έχω μεγαλώσει, ξέρετε, και στη Γερμανία μετανάστες, αλλά και στην Ελλάδα μετά που ήρθαμε. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με πολλή αφήγηση. Υπάρχουν ιστορίες πριν τον πόλεμο. Τον πόλεμο, ο σεισμός, οι οικογενειακές ιστορίες πάρα πολλές. Τα χρόνια της μετανάστευσης, όλα αυτά. Υπήρχαν πάντα ιστορίες.
Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω εδώ ότι το δοκίμιο, ή τουλάχιστον το καλό δοκίμιο, προδιαθέτει, δημιουργεί μια διάθεση για συζήτηση. Και αυτό, νομίζω, στην καθημερινότητά μας το έχουμε ανάγκη, και ως πέρα από την παρατηρητικότητα που είναι απαραίτητη, και ειδικά όταν θες να σκηνοθετήσεις κλπ. Αλλά το έχουμε ανάγκη για να βγάλουμε και από μέσα μας έτσι με κάποιον άνθρωπο το δοκίμιο. Ενώ η ποίηση, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν ποιητικά σημεία που ναι. Το δοκίμιο νομίζω ότι έχει αυτό το στοιχείο,
ναι, το έχει και σαν
του διαλόγου.
Ναι, και αυτό είναι κάτι που λείπει λίγο από την ελληνική έτσι, ναι, κοινωνία. Δεν είμαστε πολύ του διαλόγου. Εγώ το βλέπω και στον εαυτό μου. Ότι δεν είμαι ένας πολύ έτσι, πώς να πω, κοινωνικός άνθρωπος που συζητάω. Είμαι πιο πολύ ένας άνθρωπος που θα κάτσει μόνο του, θα γράψει, θα διαβάσει. Δεν είμαι τόσο καλή, νομίζω, στο να συνδιαλέγομαι. Έτσι νομίζω εγώ, γιατί έτσι έχω μια αίσθηση για μένα.
Ναι, αλλά παλιότερα οι Έλληνες ήταν πιο κοντά σε αυτό το κομμάτι, γιατί ναι, ήταν μικρές κοινωνίες και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Τώρα με το χαοτικό περιβάλλον, αυτό το πολυπληθές και τις ταχύτητες, ας πούμε, είναι και λίγο δύσκολο να. Αλλά πώς θα νιώσεις έναν άνθρωπο, αν δεν κάτσεις λίγη ώρα μαζί του, να κουβεντιάσεις μαζί, να πάρεις το χρώμα της φωνής του, να πάρεις την αναπνοή του?
Ξέρετε πού δυσκολευόμαστε, και νομίζω οι νέες γενιές όμως το βελτιώνουν αυτό. Έχουμε μια δυσκολία όχι τόσο στο να αφηγηθούμε τα προσωπικά μας, αλλά όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που αφορά το σύνολο, ενώ εκεί καταλαβαίνει κανείς τη δυσκολία που έχουν στο διάλογο. Παρατηρώ όμως ότι τα νέα παιδιά, το βλέπω αυτό σε συνελεύσεις, mm-hmm, ας πούμε, σε συνελεύσεις κατοίκων ή σε σωματείο τώρα που έχουμε κτλ., είναι πιο καλά εκπαιδευμένα μέσω από το εκπαιδευτικό σύστημα, τους το μαθαίνουν αυτό στα πανεπιστήμια. Δηλαδή το πώς να κάνεις διάλογο, να τηρείς τους χρόνους σου, να ακούς. Ναι, να ακούς αυτό που σου είπε και να απαντάς αυτό που σου είπε ο άλλος.
Και όχι
να συνεχίζεις το μονόλογό σου. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Mm-hmm. Η νεότερη γενιά νομίζω ότι θα τα πάει πολύ καλύτερα.
Ναι. Μαθαίνει να στέκεται λίγο πιο προσεκτικά, λοιπόν, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό βλέπετε.
Θέλει να συνδιαλέγεται.
Ποιο σύλλογο έχετε, για ποιο σύλλογο μιλάτε για ένα σύλλογο?
Μιλάω για ένα. Καλά.
Ναι,
είμαστε στα Εξάρχεια, λειτουργούν διάφορες ομάδες.
Ναι, έτσι, που πέστε μας έτσι.
Ας πούμε, είχαμε κάνει το κοινωνικό δίκτυο Εξαρχείων, ναι, το οποίο πάρα πολύ γρήγορα
οργανωθήκαμε
και απέδωσε κάπου και βοηθούσαμε. Ξεκινήσαμε αρχικά να εμποδίζουμε τις διακοπές ρεύματος σε σπίτια που δεν μπορούσαν. Αυτό επεκτάθηκε, μετά έγινε και μια συλλογή τροφίμων, μια τράπεζα χρόνου. Όλα αυτά μέσα στην κρίση, ξέρετε, γίνανε πολύ γρήγορα. Και κάποιοι έλεγαν ότι σε αυτό, ας πούμε, παίζει ρόλο μια ιστορική μνήμη που κουβαλούσαν και οι παλιότεροι και που υπάρχει ενώ σαν κοινωνία από τον Ελλάς. Πόσο γρήγορα οργανώθηκε η Ελλάς για να βρίσκει τρόφιμα, να βρίσκουμε ρούχα. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, που είχαμε πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες στα Εξάρχεια, καταλήψεις, πολύ γρήγορα καταφέρναμε να βρίσκουμε ό,τι χρειαζόμασταν. Τρόφιμα, ρούχα, αυτά. Δηλαδή, δεν ξέρω σε άλλες περιοχές, αλλά εμείς το ζήσαμε πολύ έντονα όλο αυτό. Και ακόμα λειτουργούν. Η Τράπεζα Χρόνου για αυτούς που δεν είχαν χρήματα για τα παιδιά τους, για τα φροντιστήρια, που κάποιος τους έκανε μαθήματα, κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, τους έκανε δουλειά στο σπίτι. Όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα έχουν ατονίσει λίγο αυτά σε μεγάλο βαθμό, αλλά έτσι εγώ το έζησα και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια ωραία έτσι εμπειρία αυτή.
Το θέμα είναι να μην ξεχνάμε. Δηλαδή, περνώντας λίγο η κρίση, να μην φύγουν όλα αυτά σαν να μην έγιναν. Αλλά εσείς, σαν σκηνοθέτης, αισθάνεστε την ανάγκη να αποτυπώσετε, να μην χάσετε μάλλον, να το πω έτσι αλλιώς, να μην χάσετε κάποιες στιγμές χαρακτηριστικές και κάποια συναισθήματα που μπήκαν ανάμεσά σας, στους κατοίκους εννοώ. Γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά έγιναν και σε ένα ειρηνικό πλαίσιο. Έτσι, χωρίς βία, χωρίς υπήρξε βία, υπήρξε, αισθανθήκατε φόβο.
Κάποιες φορές ναι.
Αισθανθήκατε.
Βέβαια, γιατί
ο τρόπος που το λέτε είναι σαν να έγιναν όλα αυτά έτσι με ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
Όχι, είχαμε συγκρούσεις, ειδικά στο θέμα αυτό που σας λέω που με το ρεύμα, ας πούμε, το οποίο ήταν αδιανόητο. Ήταν αδιανόητο, ας πούμε, στον 21ο αιώνα.
Καλά, όχι, τέτοια. Εγώ μιλάω μεταξύ των κατοίκων, ας πούμε.
Όχι, και μεταξύ μας έχουμε συγκρούσεις, βεβαίως. Δεν είναι μια ιδανική περιοχή. Σε εξάρχεια έχει πολλές συγκρούσεις και πέρα από αυτούς που είναι βαλτοί για να προκαλέσουν συγκρούσεις, έχει από τον πιο ανόητο που έρχεται και λέει τη σαχλαμάρα του, ας πούμε, και διαλύει μια συνέλευση, μέχρι τον κακοπροαίρετο, μέχρι αυτόν τον κρυφοφασίστα που έρχεται και παριστάνει τον και καλά, δεν ξέρω εγώ, αναρχικό, αλλά κατά βάθος σε απειλή. Όλα τα έχουμε.
Ναι,
όλα
γιατί τα έχουμε, γιατί η βία ενυπάρχει πάντα, έτσι.
Βέβαια, το θέμα είναι πώς αντιστέκεται όμως ένα σύνολο και καταφέρνει κάποιος να τους απομονώσει. Όχι πάντα. Και επιθέσεις, βεβαίως. Τα έχουμε ζήσει όλα.
Ναι, ονειρικά θα μπορούσε η κρίση να ενώσει τους ανθρώπους, αλλά ο καθένας στην κρίση βγάζει και το δικό του βάθος, ας πούμε.
Οπότε... Όχι, δεν έγινε έτσι. Πολλοί προσπάθησαν. Όπως γίνεται πολύ συχνά, όμως, όταν δημιουργείται μια ομάδα, θα υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να στείλουν την ομάδα την καπελώσουν, να κάνουν αυτά που θέλουν. Όχι, όλα τα είχαμε. Ναι. Απλώς εγώ δεν εστιάζω πολύ σε αυτό, γιατί πιο πολύ με εγωίτευσε το.
Πιο σημαντικό το άλλο.
Το έργο που κάναμε.
Εσείς τώρα, η ερώτηση είναι, γράψατε κάτι από αυτά, δηλαδή αποτυπώσατε κάτι, δηλαδή έχετε στο μυαλό σας τουλάχιστον κάποια στοιχεία να αποδώσετε αυτή την περίοδο που είναι πολύ ιδιαίτερη, σε μια πολύ ιδιαίτερη γειτονιά?
Κοιτάξτε, όχι, γενικά να σας πω κάτι, εγώ δεν μου αρέσει ποτέ να μεταφέρω αυτούσιες εμπειρίες μου είτε το χαρακτήρα μου σε αυτά που κάνω.
Σαν έμπνευση.
Κάποια συναισθήματα όμως.
Αυτό.
Ναι, όχι κάποιες εικόνες ακριβώς, αλλά κάποια συναισθήματα ναι. Ας πούμε αυτό της αλληλεγγύης, υπάρχει ένας χαρακτήρας μέσα που είναι μια που δουλεύει σε ένα νοσοκομείο στην, που δίνει το φαγητό.
Τροφοδοσία.
Στην τροφοδοσία, δηλαδή, που παίρνει κάποια από αυτούς που μένουν να τα μοιράσει. Κάποια στοιχεία μπαίνουν σε αυτό. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που μένει τελικά είναι το συνέστημα.
Ακριβώς.
Και αυτό από αυτό το συνέστημα βγαίνουν κάτι παρακλάδια σαν τις ρίζες του δέντρου και γεννάνε ιστορίες. Mm-hmm. Οι ιστορίες μπορεί να είναι άσχετες. Mm-hmm. Τελείως.
Βεβαίως.
Αλλά ο πυρήνας τους, ο συναισθηματικός, ναι, είναι αναγνωρίσιμο.
Που φτιάχνει και μια ατμόσφαιρα, μια κατάσταση αυτός ο πυρήνας, έτσι.
Ελπίζω πως ναι. Και το ίδιο, ας πούμε, και στις
είναι
ταινίες.
Ένα ζητούμενο, τέλος πάντων.
Είναι, ναι. Και εγώ να σας πω, πιστεύω πάρα πολύ σε μια τέχνη η οποία χτυπάει τον. Είτε είναι αυτός θεατής, είτε ακροατής, είτε αναγνώστης. Πιστεύω πολύ στην τέχνη που τον αρπάζει από το συνέστημα όσο τον αρπάζει και από τη σκέψη. Δεν μπορούν, αυτά τα δύο πρέπει να είναι μαζί. Η σκέψη δηλαδή με την έννοια της ορθολογικής ανάλυσης και το συνέστημα με κάτι που σε πιάνει και δεν μπορείς να το περιγράψεις, δεν μπορείς να το εξηγείς, μπορείς να κάνει. Μου είπανε διάφοροι, ας πούμε, ότι σε κάποιες ιστορίες τους πήραν τα κλάματα. Στην αρχή λίγο με πείραξε, να πω την αλήθεια, αλλά μετά λέω γιατί όχι.
Μα το κλάμα
δεν. Εντάξει, δεν είναι ωραία να σου λέω ότι τον στεναχώριζες, αλλά.
Δεν είναι απλά στεναχώρια. Το κλάμα καμιά φορά είναι και λύτρωση, είναι και συγκίνηση βαθύτερη. Είναι συνέστημα πολύ πλούσιο, δηλαδή έχει πολλές.
Και ξέρετε, θα σας πω κάτι. Εγώ τώρα μεγαλώνοντας βλέπω ότι ένας από τους κινδύνους που έχουμε ως ανθρώπινο είδος είναι λίγο να ρομποτοποιηθούμε. Δηλαδή υπάρχει μια τάση να σε συγκρίνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, αν είσαι πιο καλός, πιο έξυπνος, πιο καπτό κτλ. Το θεωρώ φρικτό.
Ναι.
Τι είναι δυνατόν να συναγωνιζόμαστε μια μηχανή.
Ναι, ακριβώς. Και το ίντερνετ μπορεί να σε στείλει πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στο να ομαδοποιήσεις και να ομοδοποιηθείς και να γίνεις ένα κομμάτι ενός συνόλου που δεν έχει πρόσωπο, είναι απρόσωπο.
Όχι, και να σε συγκρίνουν, να συγκρίνουν την νοημοσύνη σου με την νοημοσύνη μιας μηχανής, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εγώ μου φαίνεται καταπληκτικό το να έχουμε ρομπότ, δεν έχω θέμα με αυτό. Αλλά όχι να συγκρίνεις, ας πούμε, και να λες, α, εσύ δεν τα καταφέρνεις τόσο καλά. Να έλυσε τον αλγόριθμο, το τάδε. Και τι μας νοιάζει, δηλαδή. Επίσης, θεωρώ εδώ ότι έχουν ένα πλεονέκτημα οι καλλιτέχνες, γιατί θα είμαστε, νομίζω, τα τελευταία επαγγέλματα που δεν θα μπορεί να κάνει μια μηχανή, ένα ρομπότ. Μπορεί να ζωγραφίσει, όπως λένε και τα λοιπά. Ποτέ δεν θα πιάσει όμως, δεν θα γεννήσει αυτό που σας λέω, που δεν θα πιάσει ένα συνέστημα και από αυτό το συνέστημα θα φέρει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Μπορεί να επεξεργαστεί. Αλλά υπό αυτή την έννοια είμαστε ένας προνομιακός επαγγελματικός κλάδος. Γιατί είμαστε και επαγγελματικός κλάδος, για να έρθω στα σημερινά. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι το συνέστημα είναι το βασικό δομικό στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας που δεν μπορούν να μας πάρουν, δεν μπορούν να μας το κλέψουν αυτό.
Είναι ένα οπλοστάσιο ισχυρό.
Απέραντο.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa.
fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai scendi, vieni giù. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Digli a quel coso che sono geloso, e che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai, scendi, scendi, scendi giù. Dai.
Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Στρατούλα Θεοδωράτου, για την καινούργια σας ταινία. Ετοιμάζετε μια ταινία. Τι θα είναι αυτό, τι θα μας πείτε εκεί?
Λοιπόν, είναι μια ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο Πανίδα. Είναι μια ταινία, θα έλεγα, για την απληστία. Είναι μια ταινία για τους ανθρώπους που μπορούν να καταστρέψουν τα πάντα γύρω τους. Είτε κάποιοι ήρωες είναι γιατί θέλουν να καταξιωθούν κοινωνικά, να βγάλουν χρήματα. Κάποιος άλλος γιατί έχει ένα πάθος για να δημιουργήσει και αυτό τον τυφλώνει και θέλει οπωσδήποτε να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και αδιαφορεί για τις συνέπειες. Ταυτόχρονα είναι όμως και μια ταινία, είναι και μια ταινία για τη συμπόνια, πολύ. Είναι μια ταινία για τον έρωτα στην πιο καθαρή του μορφή, που για μένα είναι ο ακατανόητος έρωτας. Δηλαδή όταν ερωτεύεσαι κάποιον με τον οποίο καμία λογική δεν σε φέρνει μαζί. Και όμως υπάρχει μια φοβερή έλξη. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή έρωτα. Δεν είναι ασυμμετολογικό ότι δύο άνθρωποι ταιριάζουν για να μαζί. Είναι δύο άνθρωποι που μπορεί να μην ταιριάζουν, να μην μπορούν να συμβιώσουν, και παρόλα αυτά υπάρχει μια δύναμη που τους τραβάει. Και επίσης είναι και μια ταινία για τη μνήμη. Τι θυμόμαστε, τι επιλέγουμε να θυμηθούμε, τι είναι ο άνθρωπος αν το αφαιρέσει τη μνήμη του. Ένας εγκληματίας εξακολουθεί να είναι κακός όταν πια έχει χάσει τη μνήμη του και δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος.
Έχει πολλαπλές ερμηνείες.
Και επίσης, ναι, και είναι και μια ταινία που έχει να κάνει και με το θάνατο. Δηλαδή, είναι η τελευταία μέρα της ζωής ενός ανθρώπου, ενός ας πούμε κακού ανθρώπου που έχει χάσει τη μνήμη του και ο θεατής δένεται συναισθηματικά μαζί του.
Κάντε μας και μια βόλτα στην περιοχή που μένετε. Ποια σημεία σας αρέσουν ιδιαίτερα, να κλείσουμε έτσι με αυτό?
Μένω πάρα πολλά χρόνια σε Εξάρχεια. Δεν είμαι από αυτούς που αγαπάνε πολύ την περιοχή.
Πού περπατάτε?
Καλά, περπατάω παντού. Ναι. Και συνήθως δεν περπατάω πολύ στα Εξάρχεια, γιατί εντάξει, το βαριέμαι. Πηγαίνω συνήθως, το αγαπημένο μου μέρος είναι να τριγυρνάω στα Αναφιώτικα. Εκεί μου αρέσει πάρα πολύ, στην Πλάκα κτλ. Στα Εξάρχεια μου αρέσει, πηγαίνω στο Λυκαβητό πάρα πολύ. Πηγαίνω και τρέχω κιόλας εκεί. Είναι μια γειτονιά που μπορείς να τη ζεις, να περπατήσεις πάνω κάτω στους πεζόδρομους, να τσακώνεσαι συνέχεια.
Να λες καλημέρα.
Ναι, να κάνεις καυγάδες ατελείωτους γιατί σου κορνάρουν, να κάνεις συνάξεις στον πεζόδρομο, να σε βρίζουν, να σε απειλούν. Να παραβιάζουν την παιδική χαρά γιατί έτσι τους γουστάρει. Δεν είναι μια εύκολη περιοχή. Έχει συνεχείς συγκρούσεις, δεν χαλαρώνεις.
Ίσως γι' αυτό να έχει και πολλούς νέους εκεί, και γι' αυτό, όχι μόνο γι' αυτό.
Εντάξει, αλλά δεν έχει παιδιά απ' την άλλη. Διώχνουν τα παιδιά.
Διώχνουν
τις οικογένειες. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Μ' αρέσει να περπατάω στο πεδίο του Άρεως που είναι κοντά.
Ναι.
Θεωρούμε εμείς γενικά οι Εξαρχιώτες είναι δικά μας. Και ο Λυκαβητός και ο Στρέφης και
μα
ο.
Μα το πεδίο του Άρεως είναι στο όριο το επιθυμητό, ας πούμε.
Ναι. Είναι τα δικά μας. Είναι η γειτονιά μας αυτή και όλα δικά μας τα θέλουμε.
Ξέρετε, είχα πολλά ακόμα να σας ρωτήσω για τη φιλία, τον έρωτα, το πάθος, την καταστροφή, την ντροπή, τη φθορά, το θάνατο. Αλλά αν θέλετε κάτι από αυτά να σταθείτε με μία-δύο λέξεις για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει.
Ναι, και ήθελα να καταλήξω ότι τελική, εκεί που καταλήγουν όλα είναι στο χρόνο. Δηλαδή, ο απόλυτος, ο καθοριστικός παράγοντας ύπαρξής μας είναι ο χρόνος. Δηλαδή, αν το ερμηνεύσουμε σωστά, είναι ο θάνατος. Γιατί αυτό είναι αυτό που όταν γεννιόμαστε, έχεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι χρόνου που σου δίνεται.
Ο θάνατος έχει μία ερμηνεία για σας ή έχει και υποσημειώσεις?
Όχι, έχει μία ερμηνεία. Πιστεύω δεν πιστεύω σε τίποτα, σας είπα ξανά, ούτε
όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω ότι υπάρχουν μικροί καθημερινοί θάνατοι. Υπάρχουν απώλειες απαραίτητες για να πάμε πιο πέρα.
Α, ναι, και είναι πολύ οδυνηρή, γιατί είναι η μόνη που αντιλαμβανόμαστε. Τον οριστικό θάνατο τον έχουμε στο μυαλό μας, αλλά όταν συμβεί δεν θα το καταλάβουμε. Ακριβώς. Αυτή η μικρή θάνατη, τα κομμάτια της ψυχής μας που ξεκολλάνε, το πώς έβγαζε ο Ηρακλής αυτό το χιτόνα, ναι, πιο κολλής, που αναγκάζεσαι να το πετάξεις από πάνω σου και πας παραπέρα, θες, δεν θες. Δεν σε ρωτάει κανένας, θα θες να πας.
Ναι, ναι.
Αυτά είναι πολύ οδυνηρά. Αν καταφέρεις να επιβιώσεις. Εγώ δεν πιστεύω αυτά του Νίτσε, ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει νευρωτικό. Προχωράμε με απώλειες, προχωράμε με ελλείψεις. Οφείλουμε να προχωρήσουμε.
Ναι, αλλά ο θάνατος όμως είναι και η απουσία, δηλαδή είναι της απουσίας. Δεν μπορείς συνεχώς να είσαι παρόν, δεν μπορείς συνεχώς να γράφεις, συνεχώς να τολμάς. Πρέπει να κάτσεις και λίγο πίσω, δηλαδή να έχεις μια απόσταση από τη δράση. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένας μικρός άγγελος θανάτου, δηλαδή να είναι λίγο έτσι μια περίπτωση τέτοια.
Πολύ ωραία το θέτετε. Εγώ προτιμώ λίγο το χειμερή ανάρκη, γιατί.
Την αδράνεια. Και η αδράνεια, μια απουσία. Και αυτό είναι ένα μικρό θάνατο, δεν είναι, κάπως.
Είναι και η τέχνη.
Μεταξύ ονείρου και αυτά όλα δεν είναι λίγο στο θολό τοπίο.
Εκεί μπαίνει. Ναι, γι' αυτό ήταν και οι αρχαίοι του είχαν αδέρφια.
Λευσίνια μυστήρια.
Και... Όλο. Και νομίζω ότι οι καλλιτέχνες, την τέχνη τη γεννάμε. Και μάλιστα έχω ασχοληθεί πολύ, γιατί θέλω να κάνω και ένα ντοκιμαντέρ γι' αυτό. Ότι όλη η τέχνη είναι γέννημα ακριβώς του φόβου του θανάτου. Από εκεί ξεπίδησε η τέχνη. Από το φόβο, από την άρνησή μας
να αποδεχτούμε
το θάνατο.
Ναι. Με αυτή τη φράση θα κλείσουμε. Κυρία Στρατούλα Θεοδωράτου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ
νομίζω ότι είχαμε κι άλλο να πούμε.
Πολλά.
Αισθάνομαι ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε γενικώς και ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλες εκπομπές συνεχόμενες. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο σας Ο Ουρανός της Παλάμης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σας ταινία και σε ό,τι κάνετε, και να χαίρεστε τη ζωή και τη γειτονιά σας και ό,τι αγαπάτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία επιτέλους να μπω στο ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή.
Μαγεία του,
Μαγεία. Δεν θέλω να φύγω από το στούντιο, θα κάτσω εδώ.
Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε εδώ στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μαζί μας ήταν η κυρία Στεφανία Τσακίρη στον ήχο. Θέμης Ροδαμίτσης στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Από τη Φωνή της Ελλάδας, στη δική μας πόλη, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
Susan Gedan, Susan Gedan, Susan Gedan, Susan Gedan.